Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så sidder jeg parat her igen til at fortsætte med oplæsning af Edvard Brandes roman Det unge blod fra 1899. Og det er jo den unge kantjur Andreas Tersling, som har arvet en herregård, og har været ude på en 2-årig rejse i Europa, og er vendt hjem, og føler sig lige så tom, som da han rejste ud, stort set. Men lidt mere modnet, og lidt mere parat til lidt handling. Og så har han jo i Det Kongelige Teater set en smuk ung kvinde, og senere fundet ud af, at hun er altså gift med en grosser kramer. Og det er sådan set det, vi nåede til. Og hvor jeg nu fortsætter med kapitel 4. Tersling gik hjem til sit hotelværelse, klædte sig af og lagde sig til at tænke aftenens hændelser igennem. Han vidste, at han ikke kunne sove, at han efter forgæves soveforsøg dog måtte læse bøger til den lyse morgen. Han havde et af sine forelskelsesanfald. Lige så godt straks indrette sig derpå. Han var altså forelsket, og han kunne gøre to ting. Enten rejse næste morgen hjem til Tersling-gård, hvor han ganske sikkert inden 8 dage ville have glemt fru Kramer aldeles, eller også give sig skæbnen i vold, blive og forsøge at træffe damen. Nu da han vidste, hvad hun hed og hvem hun var, blev det naturligvis nemmere for ham. Så langt fremrykket et par timer efter, at han havde set hende, så at sige, kommet i familie med hende, hvad kunne ikke nogen dage, end sige nogen uger så bringe? Og dette, at han kendte hendes navn og slægt, dette, at han ligesom havde magt til at træffe hende, hvis han ville, for herregud, det kunne jo ikke være så svært, end også kappen kendte hende, kom måske i huset, dette, de åbne muligheders land, der smilte til ham, det ville forhindre ham fra at glemme hende på Tersling gård, hvor næppe meget ville adsprede eller fornøje hans tanker. Hvad med det, at gik og ærger sig over en lykke, som kunne være blevet hans? En lykke? Hvilken snak? Hvorfor djævelen skulle på Kramer gå hen og forelske sig i ham? Hvilke muligheder var det, der stod ham åbne? Her gled den hele begivenhed ud i det rene intet for Tersling, og han næsten rødmød, som han lå der i sin seng, over sin fuldkomne latterlighed. Han forelskede i det ham ganske fremmede kvindfolk, om hvilket han intet som helst vidste, ud over hun var gift med en mand, der ikke forekom ham sympatisk, og at hun var anset for behæftet med adskilligt koketteri. Skulle han dog aldrig blive andet end en dum dreng? Og dette var resultatet af 2 års rejseliv. Og dermed tog Andreas Tersling den største bog, han kunne finde, og gav sig til at læse med feberagtig iver, indtil han mindste sig søvnig. Så slukkede han lyset, og lå hen en stund, lavende sig til at sove, men det lykkedes ham ikke. Han pintes meget. Han kunne ikke lade være med at tænke på den skønne kvinde, der så pludselig havde åbenbaret sig for ham, og som, ja, det var jo sandt, endnu virkelig med et løst tvundet blodets bånd var knyttet til ham. Tænk om hun nu just i samme stund lod sin tanke glide af fantasiens lette veje hen til ham. Om hun længtes imod ham, følte en vild og hed lyst efter at se ham. Og tænk, om hun kom. Om døren åbnede sig, hun stod der på dørtrinet lige en østerlandsk prinsesse, der skred hyldet i slør og lange silkeklæder hen imod ham, den unge købmand, der just den dag havde mødt hende i havnen, hvor hans skib lå. Hvor urimeligt dog alt i verden var. Men intet så bagvendt som dette med forlovelse og ægteskab, til hvilket en god stærk atro skulle forvandles. Gør kur, vente i måneder, fri, få ja, forlove sig, gør visitter, bivågne middagsselskaber, komme i familie, spacere på gaden, købe udstyr, søge udkomme, tjene penge, holde bryllup osv. osv. Alt for at ende i den brudeseng, hvorhen de den første aften, de mødtes og fandt hinanden, skulle ført hinanden. Tæt omslynget, særlige og forvirret. Hvor yndig en ung pige måtte være, når hun straks i forelskelsens hede, inden de 1000 forlovelseskys var vekslet, gav sig hen. Og hvor modbydelig denne gradvise befamlen, indtil den sidste berøring foretogs. Nej, lykken var straks nu, uden tøven. Ja, det var nok også forarvet borgerskabet dengang. Med sådan en ytring som denne her. Og om fru Kramer kom nu, strålende af elskov til ham. Forresten, hun var jo ingen ung pige, ingen jomfru. Tærsling tænkte lidt på, at en anden af Kramer altså havde nyt. Så slap han de tanker. Hvad kom hun ham ved? Han kunne da ikke føle jalousi. Han skulle rejse hjem i morgen den dag. Men han vidste, at han gjorde det ikke. Og han tænkte atter på den unge listige pige, der havde nikket op til ham. Dengang gled lykken ham forbi. Som fru Kramer var gled ham forbi denne aften. Han ville prøve. Det var jo dog familie. Og kappen, og Vitruk, og en prinsesse, der kom ind ad døren, og dermed så han ind. Ja. Jeg har særlig fået noget at tænke på her. Og jeg går videre med kapitel 5. Den næste morgen undrede han sig ikke så lidt over, hvor nervøs han havde været den foregående aften. Han smilte nu af sig selv, men han tænkte ikke på at rejse hjem. Hvorfor skulle han det? Tværtimod, københavneropholdet havde allerede givet ham et lille pust fra det eventyrlige. Hvorfor så rejse bort netop, som han indåndede den krydrede luft? Det var naturligvis et bitte lille eventyr, men dog dette, at han havde set en meget smuk dame, der havde forhekset ham. At han en time efter havde erfaret den ham ganske ubekendtes navn, var hun åbenbaret sig som en fjern slægtning af ham. For en yngling i en fremmed by ville dette udgjort tre lysende punkter i horisonten. Hvorfor da ikke for ham i det hjemlige København? Han var kommet sent op, og da han havde spist sin frokost, gået sig en lille tur, vendte han sin skridt derhen, hvor han fra forrige aften havde været bestemt på at søge, nemlig til sine to gamle tanter. Der kunne han erfare, hvad han ønskede at vide. Tante Sofie og tante Christine boede sammen i det sted, som deres far havde besiddet før dem, og af hvilket de nu som ejerinder havde ulidelige kvaler. Det lå på Havs og Plads og var en stor gård, der rummede adskillige lejligheder og måtte give en betydelig indtægt. Da de to damer desuden ejede en god formue, var de ingenlunde afhængige af huslejen, og alligevel var de i en stadig forbitrelse over lejernes anmasselse, reparationernes kostbarhed og deres sagførers efterladenhed. De var fuldkommen overbeviste om, at denne mand, der bestyrede gården og formuen, og som hver tredje måned sendte en alvorlig sum, snød og bedrog dem på det skændigste. Når da deres søster eller andre af familiens medlemmer opfordrede dem til at skifte sagfører og anbefalede snart den ene og snart en ny mand, indlod de sig hellere end gerne på vidtløftige overvejelser og forhørte sig alle vegne om denne anbefaledes karakter, pengeforhold og anseelse, og syntes efterhånden ret bestemt på den uhyre omvæltning. Men når de så skulle til at gøre skridtet, blev der intet af det. Pludselig talte de ikke et ord mere om den foreslåede. I virkeligheden havde de ikke et øjeblik for alvor tænkt at skifte om. De var for gamle til forandringer. Men de havde fået en god tid til at gå med disse overvejelser og forhørelser, og haft meget at tale med hinanden om. Og i sådan sager var de altid enige. Ellers skændtes de lidt som to mennesker, der egentlig kun lever op af hinanden, fordi de har gjort således fra barnsben af. Andreas havde aldrig brudt sig om dem. Han havde været uhyre ked af dem, når de om sommeren en måneds tid opholdt sig på Tærslingen gård. Han havde da altid undret sig over, at faren, der ellers enerådede i huset, fandt sig i dette besøg af to ældre damer, hvis selskab intet tiltrækkende kunne indeholde for ham. Senere stod det klart for sønnen, at faren ved denne eftergivenhed tilkøbte sig en række af værdifulde indrømmelser fra morens side, og hun ville nu have sine to søstre derover de fire uger om sommeren. Det var en stolthedsfølelse hos hende. Ikke at hun ville prale med godset og sin husfruemyndighed, hun ville blot hævde over for sine to søstre, at hun befandt sig vel. Noget på trods af sin familie havde hun 24 år gammel, efter at have uddelt adskillige kurve, givet sit ja til den unge godsejer, hvis udsvævende liv havde suget stærkt af hans egen marv og af godsets med. Den rige købmand Weibel var ikke smigret over frieriet, men han klarede svigersønens gæld og befriede godset fra et hvert trykkende lån. Den rige Weibels svigersøn skulle ikke slås med banklån, endnu mindre med overkale renter. De ældre søstre stiklede lidt på den yngstes valg, som ingenlunde syntes dem betryggende. De havde samme mistillid til mandfolks redelighed som til deres sagførers regnskabsaflæggelse. Kun frieren, Claus Hartvig Tersling, vidste vel, hvad han gjorde. Han fik en smuk og god pige, der var forelsket i ham, og omtrent 300.000 kroner i medgift, hvor en del blev regnet for forudbetalt arv. Dog fremtiden skyttede Claus Hartvig lidet om, og glad førte han bruden hjem. Familiens onde anelser gik ikke i opfyldelse, for så vidt hans pengesager angik. Tværtimod, han klarede sig stolt. Da ejendommen ikke mere blev hindret i sin udvikling ved finansielle vanskeligheder, og da Tersling selv var en ganske dygtig landmand og forstod at skaffe sig en flink forvalter, gik det blot godt. Terslingegård blev et vel vedligeholdt gods, der gav rigelige indtægter. Og ejermanden levede ikke mere over evne. Med giftermålet satte han bum for den vildeste svir, det høje hasardspil og de dyre kvindfolk. Han lagde sig mere efter bordets glæder, og han anså det for klogt og behageligt at blive politiker. Så snart han blev landstingsmand, indrettede han sig det yderst bekvemt, for til København, når han ville, og oplevede her, hvad han havde lyst til. Deltog i alle politiske og agrariske middage, og regerede huset hjemme som en mand, der havde hovedet fuldt af de for landets vigtigste anliggender, og som følgelig ikke kunne spille tid og tanke på noget som helst hensyn til sine egne stuer. Hans kone brød sig ganske, levede for sønnen, passede huset, blev stille og smal og afmålt. Hendes tilværelse skrumpede ind til en daglig stue og ømhed for et enkelt væsen, den dyrebare søn, mens Tersling nød livets glæder i stærke drag og udfoldede sig det mest mulige. Han, der havde været en elegant rytter og en beleven kurtisør, blev tyk og rød, brutal og larmende, indtil han pludselig 57 år gammel fik et hjerneslag og styrtede om som en fældet tyr. I deres lange ægteskab havde godsets frue ikke været lykkelig et halvt år blot. Men overfor sin familie, overfor sine to ugifte søstre især, havde hun ville vise sig fornøjet og tilfreds. Hun forstod, at hvis hun blot ved den mindste klage havde åbnet en mulighed, ville søster Sofie og søster Christine benytte denne som en bræsje for at trænge ind i fæstningen og overbevise sig om, hvorledes lille Frederikke i virkeligheden befandt sig. Derfor var Frederikke Terslings breve altid skrevne med ligeligt humør. Hun ledsagede aldrig sin mand til hovedstaden. Hun havde hurtigt erklæret sig så forvent med den jyske sunde luft, at Københavns forpestede stank gjorde hende syg. Og hun modtog og beværtede sine søstre med et smilende ansigt om sommeren. Og stiltiende havde hendes mand accepteret denne taktik, der beredte de to søstre en forsvarlig skuffelse. Hvert år ventede de sig, at de skulle opleve Frederikkes ulykkelige ægteskab, til de kendte for sikker kilde mange historier om Terslings brutalitet og blodrige vaner i København. De ventede ikke dette af ondskabsfuldhed. Tværtimod holdt de af deres søster, men fordi de logisk fordrede dette af skæbnen. Dog det billede, der droges forbi dem i de fire uger, tegnede en ensformig fred. Godsejeren var vel ikke hjemme hele tiden, tog både til dyrskue og landbomøder, og på daglange besøg hos venner, men de gange han var hjemme, var han ulastelig i sin optræden, også over for sine ugifte svigerinder. Måske blot lidt drilsk og hård imod sin søn. Og søster Sofie og søster Christine så ikke Frederik Terslings dødtrætte ansigt, når hun vendte det om mod huset, efter at hun ved havens udgang havde nikket og viftet farvel til sine søstre, med hvem godsejeren selv galant kørte til stationen. Andreas blev naturligvis modtaget med den største hjertelighed og tusind små smil og opmærksomheder af de to gamle tanter. De vidste også godt, at han var kommet til København. Og da han forundret spurgte, hvorfra, svarede de i mund på hinanden, jamen hotellisten, Andreas, den ser vi jo hver aften i avisen. Ja, når man ikke læste de døde og så de fremmede, så kunne man rigtig nok ikke følge med. De blev højeligt forbavset ved at far Andreas i to år næsten ikke havde set danske blade. Det måtte man da, erklærede de begge, og så ud som om landet havde stået i våde, hvis de ikke hver dag havde holdt sig vidende om alle borgernes hændelser. Andreas havde aldrig kunne lide de to tanter. Netop deres nysgerrighed og familieslader havde været ham imod. Han havde jo også som ung radikaler været en hader af alt familieskab, som han anså for lige så påtvunget som irrationelt, og hvortil derfor intet forstandigt og frisindet menneske kunne tage hensyn. Men da han sad der mellem de to damer, som han i gamle dage kaldte for hof- og statskalenderen og vejviseren, tænkte han, Ja, nu skal vi dog se, hvad disse to håndbøger er nyttige for. De spurgte ham til en begyndelse stærkt ud, først om rejsen. Han svarede med de færreste ord og de mest intetsigende almindeligheder. De undrede sig over, at han stod som kant jur i den famøse hotelliste. Ja, hvad han da skulle angive sig som? Jamen, godsejer, naturligvis, udbrød de med en mund. Han var det da virkelig? Og godset var vel næppe blevet dårligt af de to år, hvor hans mor havde bestyret det alene. Hvis du ikke har brugt styrtende mange penge på rejsen, ja, for unge mennesker, sagde tante Sofie hovedrysten, og din fars søn, lagde tante Christine alvorligt nikkende til. Næsten på drill forsikrede Andreas dem om, at han som end ikke havde brugt meget. Hans mor havde sandelig skændt på ham for hans rejses billighed. Derfor havde han også i fortvivlelse over sin bristede evne som viveur købt en kostbar ridehest i London. Men om den havde forvalteren endda skrevet til ham, at den var købt særdeles billigt. Tanterne så på en gang skuffet og fornøjet ud over denne rejseberetning. Til det gik dem med nevøen som med søsteren, de ville på en gang, at der skulle være noget galt fat. Og så samtidig ville de kommet i den største bestyrtelse, om der for alvor var hent de to kære mennesker en ulykke. Imidlertid sad Andreas og lurede på, når lejligheden kom, og han kunne anbringe navnet Vitrok. Det varede ikke længe. Tanterne spurgte ham, om han da snart rejste hjem til Jylland, for hans mor længtes vist uhyre efter ham. De satte en tone, der viste en stærk misbilligelse af, at han ikke allerede sad på jernbanen, og som antydede en art martyrium for deres søster, der nu skulle til at pines af sin søn som fordum af sin mand. Da Andreas svarede, han agtede at opholde sig nogen tid i København, så de derfor yderst betænkelige ud. Er det nysgerrigt at spørge om, hvad der holder dig her, så længe som du allerede har været på rejse? Og han ville blot besøge folk, dyrke lidt bekendtskaber. Det kunne altid være nyttigt. Ja, deri gav tanterne ham storlin ret. De anså nemlig det at kende folk, at gøre og modtage visitter for omtrent det vigtigste her i verden. Og de billigede hans forsæt på en måde, som om de selv havde erobret ham for en bedre vandel. Så meget mere som de vel erindrede, hvor lidet pligtopfyldende han som student havde været i sine besøg over for dem. Apropos, sagde Andreas, det er jo fars gode ven Vitrok, der er minister nu. Ja, det var det rigtigt nok. Og Andreas måtte endelig besøge ham. Det var sådan en nydelig mand, høflig og forekommende, og Andreas ville naturligvis få den allerbedste modtagelse. Folk sagde også, at han havde meget indflydelse, så det kunne da ikke skade at minde ham lidt om familieskabet. Han havde været så forekommende, en gang de bad ham om en lille tjeneste. De to gamle damer så hen til hinanden og nikkede, som om de skjulte over en mærkelig og hemmelighedsfuld kriminalhistorie, af hvilken ministeren havde udfrelst dem. Ja, jeg er jo en halvnevø af ham, sagde Andreas smilende, og han har fanden til morbror. Men hvordan er det? Var der ikke også en anden Vitrok, som vi var i familie med, eller er det hans far? Åh, nej, du mener vist Johannes Vitrok, ham der havde den lille ejendom nede ved Horsens. Nej, han er igen en fætter til ministeren, eller rettere en halvfætter, for det var jo egentlig sammenbragte børn, ikke sandt, Christine? Det så ud til, at de to ville fordybe sig i alt for lange genealogiske undersøgelser, og Andreas, som var bange for, at han skulle strande lige i havnen, brød af og spurgte, om denne Johannes Vitrok var død eller måske levede her i byen. Nej, Johannes Vitrok levede endnu på gården, men han var vist et vrag, både åndeligt og lægemligt, og småt sad han i det. Så havde han familie? Ja, gud, han havde jo en datter, Helen. Kender du ikke hende? Nej, han havde aldrig set hende eller hørt om hende. Nej, virkelig, jo, hun boede som en her i København. Hun var gift med en grosser Kramer, en meget net mand. Skønt, ham kendte de nu ikke sådan videre. Men Helen derimod, det må man lade hende. Hun er rigtig pæn med at komme og besøge os. Der går ikke over 6 uger eller 2 måneder måske, uden at hun gør os en lille visit, og fødselsdagen af dem passer hun så omhyggeligt. Altid en buket eller en anden lille ting. Nå, det forstår sig. Vi sender hende da også smukke gaver både til fødselsdag og til jul. Ja, jeg er så vist på, at på lørdag indfinder Helen Vitrok sig her. Det skal aldrig fejle. Ja, det tror jeg som end også, sagde tante Sofie med en fornøjet mine. Andreas havde været lige ved at spørge, hvorfor på lørdag, men det var jo klart af damernes miner, at det på lørdag var tante Sofies fødselsdag. Hans hjerte slog højt i hans bryst af glæde. På lørdag. På lørdag kunne han træffe hende. Han førte talen hen på andre ting og gik lidt efter, overøst med utallige opfordringer til snart at se op igen. Andreas gik ned ad trappen og ud på gaden med lette og hastige trin. Han syntes, at han var ung, og at livet var skønt. Solen skinnede, og luften var klar, og den gamle Hauserplads var et fornemt og fint sted. Han gik torvet rundt som politispion og fandt, hvad han havde brug for til lørdag. Da han kom hjem, lå der et brev fra hans mor, som blandt andet bad ham besøge tanterne om lørdagen, gratulere tante Sofie og overbringe hende forskellige spiselige og andre sager, som var undervejs fra Tærslinggård. Der kunne ikke være tvivl derom. Eventyret var begyndt. Nu galt det at leve det helt til ende. Ja. Det går jo strygende her. Jeg kan mærke, at jeg er ved at blive lidt hæs. Jeg må vist hellere lige... Ja, det er jo en lidt sindig ung mand her, uden den ringeste moral at lægge an på en gift kvinde. Det har selvfølgelig været forarveligt, selv i 1899. Og her kommer 6. kapitel. I de dage, der forløb inden lørdag, befandt Andreas sig i en feber, der var yderst behagelig. Han spiste og drak, vandrede lange ture, gik i teatrene, læste en del bøger, så vidt hans tanker kunne hæftes ved indholdet. I virkeligheden tænkte han kun på én ting. Det vidunderlige, at for hver time, der gik, nærmede sig den stund, hvor han skulle mødes med hende. Selvom der intet andet skete, end at han gjorde hendes bekendtskab, så var dog også dette højst interessant og spændende, eftersom han nu engang havde ville kende hende. Men han forestillede sig inderst ind, at noget mere ville hende, skønt han vogtede sig for at gå vidt i sine fantasier. Af en art angst for, at han derved skulle kunne hæve fortrydelsen, som var over ham. For han betragtede sig selv som et slags gudbenådet menneske i disse dage. Et hoved højere end alt folket, af den grund, at han viste sig sin egen at tro voksen. Han gjorde intet forsøg på at møde fru Kramer i ugens løb. Han hverken spacerede stærkt på de mest befærdede gader, eller nærmede sig hendes bopæl, som han hurtigt havde udfundet, lå i Bredgade. Han ville ikke, at hun skulle se ham, for inden han lørdag trådte ind i tanternes dagligstue. Endelig kom den store dag. Andreas gjorde omhyggeligt formiddagstoilette, og 12:30 præcis indfandt han sig i den café, som han havde udvalgt sig på Hauserplads, og installerede sig ved et vinduesbord, hvorfra han med lethed overså indgangen til tanternes hus. Ingen kunne slippe ind gennem porten, uset af ham. Han vidste nok, at de besøgende vel næppe kom så tidligt, men han var for nervøs til at vente længere med sin vagt. Desuden kunne fru Kramer jo ved en tilfældighed arrivere tidligt på dagen. Det var bedst at vise en klog taktikers hele forsigtighed. Men hans tålmodighed blev sat på prøve. Værten og den enlige opvarter i caféen, der ellers ikke besøgtes videre før hen imod aften af stamgæster fra kvarteret, havde med nogen forbavselse set den elegante unge mand, der havde forvildet sig ind til dem, i stedet for at spise sin frokost i en af de store caféer. Andreas bestilte 2 frokostretter efter hinanden. Der fandtes ikke flere, og det tog tid at lave dem, da aldrig ellers nogen forlangte slidt. Han så værten føre en bevæget samtale med et kvindeligt hoved, der blev stukket ind af køkkendøren. Også Andreas' bestilling af en flaske vin satte opvarteren værten og køkkenet i en kendelig tilstand af uro og uhygge. Og da frokostretterne serveredes, og atter kom næsten urørte ud, til dels havde Andreas ingen appetit, og dels var retterne absolut ikke appetitlige, og da vinflasken vedblev at være 3/4 fuld, mens den fremmede mand bestandig stirrede stift ud af vinduet, blev gæsten dem mere og mere uhyggelig. Der kom nu flere kvindeansigter frem ved døren bag disken, og den ulykkelige Andreas følte, at der uafbrudt hvilede spejtende øjne på ham. Det hjalp ikke, at han betalte sin frokost uden at se på regningen og gav store drikkepenge, for derefter bestille sig kaffe og forlange brevpapir og skriveredskaber. Denne hans adfærd syntes caféens beboere endnu mere forbavsende. Hvad sad denne mand derfor time efter time? Andreas havde i begyndelsen indvendigt smilet over den forundring, som hans tilstedeværelse vagte, men da forundringen tydelig nok blev til uro og angst, følte han sig yderligere ilde til mod. Og han kunne ikke gå. Han måtte blive på sin post, endda han efterhånden fik den sikre fornemmelse, at han antogs for en eller anden stor tyv, der sad der uvis på sin flugt om, hvorhen han skulle vende sig. Han tænkte til sidst, må de ikke sende bud efter politiet og lade mig udspionere eller endnu anholde? Hans formodning var rigtig, for caféens beboere, hvem der aldrig hentes noget ud over det mest dagligdags, var denne underlige gæsts adfærd en art verdensbegivenhed, der satte deres fantasi i den stærkeste bevægelse, og som måtte gøres til genstand for utallige gisninger og kommentarer. Der kom folk ind, med hvem verden viskede, og stadig kiggedes der ind for køkkenet. En lille snavset skolepige dukkede pludselig op og stod midt på gulvet, betragtende Andreas med opspilede øjne, og da han gjorde et krampagtigt forsøg på at indsmige sig ved at smile venligt til barnet, bortkaldtes det straks med et skingrende Dagmar, indtil endelig. Endelig? Jo, det måtte være hende. Det var hende. Hun kom. Hun kom. Andreas' hjerte slog i feber, og han blev afvekslende hed og kold, i det han så fru Kramers slanke og yndefulde skikkelse bevæge sig langs det stille torvs smalle fortov. Ikke 2 minutter efter hun var forsvundet ind af den mørke port, der slugte hende som natten dagens stjerne, rejste Andreas sig ensomt, tog overfrakken på og ilte ud af caféen. Han følte, at dens hele befolkning stirrede ud af vinduerne efter ham, men han brød sig ikke om. Han ville ikke vente et sekund mere. Ikke alene, fordi han gerne ville slippe ud fra caféens helvede, men fordi han ikke turde give uheldet et eneste kort imod sig. Sæt, at hun blot blev 10 minutter på denne visit. Nej, nu galt det at beregne alt og intet forsøm. Han måtte prise sin lykke, at han ikke havde betænkt sig. Til da han 5 minutter efter fru Kramer trådte ind i tanternes stue, fandt han den smukke dame stående med tøjet på, forsikrende, at hun straks måtte gå. Andreas blev forestillet, alt imens han gratulerede tante Sofie, blev under mig en smålatter forestillet som en pårørende. Ja, I to vil nok ikke, at I er i familie sammen. Andreas svarede så lidt som muligt hertil. Fru Kramer smilede forbindeligt og sagde, at vitrokkerne var mange, og at ikke alle var lige gode at komme i familie med. De to tanter næsten hoppede af venlighed over for den smukke og elskværdige dame, der bragte fødselsdagsbarnet et nydeligt syg i tvig, engelsk og marokkan, med 1000 små nyttige sager, hvilket aflokkede tante Sofie lige så mange små henrykkelsesudbrud. Samtidig skulle også hun takke Andreas' mor for de mange gode ting, som hun havde modtaget, og ham selv for de dejlige blomster. Under al den glæde stod fru Kramer ganske rolig og ventede blot på en pause for at sige farvel. Men så snart hun gjorde dette, blev begge tanter rent fortvivlede over denne så korte franske visit. Og der sagde fru Kramer, mens Andreas følte, hvorledes han blegnede af vild henrykkelse. Nej, jeg må gå nu. Jeg kunne næsten ikke nå herop. Men jeg havde tænkt, hvis de ikke havde andet for, og de ville have mig, da at se herop i aften. Min mand skal ud. Hun kom ikke længere. Ikke det store lod i lotteriet, ikke den evige salighed kunne blive modtaget med en større og inderligere jubel. I munden på hinanden råbte de 2 gamle, nej hvor mageløst, nej hvor yndigt, ja om vi vil, ja de kan tro, jamen det var en god idé. Og de ville blive endnu længere ved, hvis ikke fru Kramer med sin fuldkomne og lidt spotske ro havde sagt farvel. Hun bøjede sit hoved med et forbindeligt smil for Andreas og gik ud, fuldt af de 2 damer. Imens Andreas stod alene i stuen, tænkte han, der følte sig halvt svimmel, først på om hun havde genkendt ham, og så får Johan hast i den tanke for at sætte hele sin vilje og hele sin forstand ind på at træffe hende igen samme aften. Da tanterne kom tilbage, forpustet af den megen afskedstagen og endnu med farvelsmilet på læberne, mødtes de af Andreas' beklagelse over, at han ikke kunne blive længere, fordi han skulle træffe en mand 16:30. Han var blevet opholdt, ellers var han kommet før, da moren havde givet ham både besked og hilsner i brevet, som han forresten i hasten havde glemt derhjemme. Han måtte hellere en anden dag. Men her afbrød sig af tante Sofie, assisteret af tante Christine, om han ikke kunne komme igen om aftenen. De ville ellers ikke våge at indbyde ham. Men nu kom der en ung dame, og Andreas ikke fandt, at hun var nydelig, og måske det kunne more ham. Andreas der stadig syntes, han befandt sig i vidunderland, hvor hans gamle tante optrådte som 2 venlige dværgkoner, skyndte sig at falde ind. Han takkede med en yderst passende koldblodighed for indbydelsen. Hvis det blot var ham muligt, skulle han komme, ellers sende bud. Fru Kramer fandt han, så vidt han i den fart havde kunne se, meget net, men han måtte gå nu. Og fulgt af de to gamle mennesker med talløse på gensyn ud til trappegangen, hastede han bort i en art svimmel og kom næb til sig selv, før han mærkede, at han med store skridt var faret hen over torvet og ud mod Nørrebro. Han måtte le ved tanken om, at caféens vært og opvarter, hvis de havde set ham løbe over torvet, nok havde indbildt sig, at han for afsted med en bunke sølvtøj gemt i frakkelommen eller en anden skat, som han havde stjålet op igen på huset. En skat havde han da også med sig. En art ønskekvist, hvormed ung lykke fremtrylledes. Det heldige træf, den udnyttede mulighed, den forjættende begivenhed. Mens han skred frem ud over gaderne, hvor lygterne begyndte at tændes, og hvor han som en vederkvægelse indåndede den skarpe luft i det sitrende æggende lys mellem den faldende dag og den kommende mørke, gentog han ustandsligt for sig selv: "Jeg skal se hende i aften. Jeg skal se hende i aften." Så betaget af dette alligevel uformodet, at han næsten ikke ret kunne forestille sig, hvad det betød. Han vidste blot, at hun var dejlig, fuldkommen bedårende, da hun stod der så rolig og spotsk, så klar og dog uigennemtrængelig mellem de to gamle mennesker, hvis sammenkrøbende skikkelser og rumpende ansigter gjorde hendes fagerhed endt mere strålende. Han vidste, at han skulle sidde sammen med hende i timevis inde i samme stue, næsten ved hendes side, og hvordan det nu end gik, så havde han benyttet tidligere chancer godt og klogt. Denne nye skulle heller ikke være tilfalden ham forgæves. Han knyttede hænderne. Han ville, ville, ville. Han var Napoleon, og hun det skønne Italien. Nu galt det at sejre. Og kapitel 7. Til en begyndelse gik det ikke meget sejrigt for Andreas, da han kom til sæde i tanternes daglige stue sammen med fru Kramer som anden gæst. Efter nogle ord om vind og vejr var ondt af ham, optog fru Kramer igen den samtale, som hun ved hans indtrædelse havde ført, eller rettere alene ledet. Til det var tydeligt nok hende, der bestemte både hvorom der skulle tales og hvad der skulle siges. Tanterne fulgte hende som hjorten sin præst. Mens fru Kramer sad rank og med sit lille smil om læberne, talte hun om venner og bekendte, de sidste selskaber og de nyeste skandaler, men mine, som om det aldeles ikke i og for sig interesserede hende, men som det var hende magtpåliggende at erfare tanternes mening derom. Hun smidrede dem derigennem enormt, uden at man dog kunne gribe hende i noget som helst snopperi. Andreas tænkte ufortrøden på, om hun virkelig var interesseret i alt dette, eller om hun gjorde tyk nar af de gamle damer. Tydeligt nok beundrede de og elskede de hende overmod. Hun gjorde sig ligesom til fælde med dem i alt, og de gamle blev derved en kort stund lige så unge og elegante som hun. Fru Kramer sagde således gerne "vi damer" om dem alle tre, og hun sad med et slags miniatyrsygetøj, der efterlignede tanternes plumpere håndarbejder, og som også stillede alle tre ens. Andreas havde aldrig set tanterne så elskværdige imod noget menneske, og han tog det som vidnesbyrd om, hvorledes den ynde, der havde fortryllet ham ved første syn, fængslede og indtog alle mennesker, selv de ældste, selv kvinder. Han fandt det også et rimeligt udslag af den velvilje, der skød frem omkring fru Kramer, når tante Sofie pludselig kom anstigende med et kostbart gammelt stykke silkebrokade og forærede det til fruen, fordi denne havde talt om, at hun søgte efter sådan et tøj. Det undrede ham måske lidt, at den smukke frue så villigt modtog det kostbare stykke, der var et arvegods for den rige vejbel, og kun spøgende ytrede, at det slet ikke var hendes fødselsdag den dag. Først 4. november, må jeg bede. Tanterne lå og var lykkelige over, hvilken klædelig kjole den kære Helen nok kunne få ud af det stykke. Åh, jeg skal nok blive pæn, tante Sofie. Fru Kramer kaldte dem for tanter, skønt familieskabet næppe eksisterede. Nu mangler jeg blot et bælte, der passede det til. Og var det ikke forunderligt, at tante Christine ud fra en antik chiffonjære kunne hente et gammelt gyldent brudebælte, som hun leende overleverede for Helen? Der skal de se, kære Helen, blot de ønsker det. Jo, der ligger lidt hister her i frøknerne Weibels dragkiste. Og jeg skal virkelig have det dejlige bælte, udbrød fru Kramer med tindrende øjne. Ja, det vil da være mig en stor, stor fornøjelse, hvis de vil modtage denne lille gave. Og nu skal vi rigtig nok se, om det passer. Fru Kramer var straks villig, og et øjeblik efter stod hun skøn og ung i stuen og syntes endnu slankere med det gyldne bælte omkring sit runde liv, mens hun muntert løftede det kostbare brokade i fremstrakt arm over sit hoved, og tanterne småhostende listede omkring hende og glattede rynker og læg. Hun lignede en jomfru, der af gamle listige koner pyntes til en hemmelighedsfuld bejler, der har bestilt sig denne strålende ungdom til sin livsens største fryd. Andreas tænkte kun, om han var bejleren. Den til hvem hun skulle komme. Men han sad der stum og forlegen som en pjerret, en uheldig frier. Hvad skulle han også sige, ud over en tarvelig kompliment? Han havde alle stærke ord på læben, men passede de her i tanternes dukkestue? Han ville gøre sig komplet latterlig. Dog han ærgerede sig over de smil og søde ord, som tanterne indhøstede for en stump tøj og et gammelt bælte. Han skulle gerne forgylde hende fra top til tå, hvis han dermed kunne opnå dette kys, så fru Kramer endte med at trykke på tante Christines runkne kind. Dog dejlig så hun ud. Venus med sit bælte, sagde han pludselig. De så alle tre forbavset hen på, som han havde sagt et uartigt ord, og han følte, at han blev rød. Så sagde fru Kramer med sit spotske smil, hvilken smigrende lignelse, og så ny. Hvorpå hun hurtigt overlod den ulykkelige Andreas til sin beskæmmelse, og på kraft konverserede tanterne videre om andre ting. Lidt efter spises der til aften, mens Andreas bittert måtte tilstå for sig selv, at sejren ganske udeblev. Hvis han havde troet at kunne bemægtige sig samtalen med fru Kramer, eller blot vise sig stærk og blændende inden for den fælles samtale, var timerne fulde af skuffelser. Intet lykkedes for ham. Han måtte være glad ved, at fru Kramer henvendte nogle ord om hans rejse til ham ved aftensbordet. Hun havde selv blot været 14 dage i Paris, men ville altid gerne rejse. Dog hendes mand brød sig ikke stort derom, og hans forretninger hindrede ham også. Hun misundte ham, Andreas, der havde været så længe udenlands. Han svarede kun, at den lange rejse ikke havde tilfredsstillet ham videre, men at det måske også var tåbeligt at rejse alene. Man skulle være to. To venner, helst af forskellige køn. Helst. Dog fru Kramer så op på ham med sit uforstyrrelige smil, der syntes at spørge, hvilken dumhed skal du nu sige, unge mand? Og Andreas vågede sig ikke længere, og lod slutningen af sin tale tabe sig i en utydelig mumlen og i tanternes snakken. Sådan syntes alting tabt og eventyret til ende, da meget snart efter afskedsøjeblikket nærmede sig. Tanterne gik tidligt til sengs. Fru Kramer bad om, at stuepigen måtte hente hende en drosje. Hun var ikke nok ked af at gøre ulejlighed, men der skød Andreas med fortvivlelsens mod hjertet op i livet og foreslog, at han fulgte fruen hen til en drosje på Kultorvet, som var lige ved. Han skulle dog også gå. Der blev til kunst pause, hvilken syntes Andreas bankende hjerte uendelig lang, så sagde fru Kramer, efter at have set hen over hans ansigt med sine kolde grå øjne, i den selskabeligste og ligegyldigste tone. Ja tak, hvis de vil, jamen, så er det måske det nemmeste. Tanterne, der ikke holdt af at sende deres gamle pige i byen om aftenen, gjorde ingen indvending, og to minutter efter gik parret ned ad trappen. Ja, så kom han så langt. Han kommer videre endnu, kan jeg love jer. Nu skal jeg lige fortælle eventuelt nytilkommende lyttere, at I lytter til programmet Farov Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg sidder her i aften og er begyndt på Edvard Brandes lidt sindige roman Det unge blod, der udkom i 1899 og blev dømt utugtig. Og det var ikke så længe, før vi kommer til et af de steder, som forarvede politiet og justitsministeren. Så snart de var nået ned på gaden og bevægede sig hen imod Kultorvet, indså Andreas, som følte sit hoved klart i sin febrilske nerveanspændelse, at han straks måtte forhindre sin smukke ledsagerske fra køreturen. Til var hun først inde i drosjen, var alt forbi. Han kunne få lov til at give kusken besked om gade og husnummer, men naturligvis ville fru Kramer aldrig tillade ham at køre med. Altså, bemærkede han hurtigt, at vejret dog var nydeligt, hvad det nogenledes kunne sige sig være, og at selv blæsten gjorde godt efter den hede luft i de små stuer. Fru Kramer var villig til at indrømme begge dele, dog med sin lidt spotske stemmeklang, der lod ane, at hun forudså, hvorhen disse meteorologiske bemærkninger skulle føre. Men hun hjalp ham ikke længere end akkurat så vidt, og da tog Andreas mod til sig, brændte sine skibe og sagde, da vejret er så smukt, kunne fruen så ikke have lyst til at spacere hjem. Spacere, gentog fru Kramer og trak ordet meget langt ud. Ja, vejen er jo lille, og jeg kunne vel nok beskytte fruen mod mulige overfald eller andre ulykker. Ja, jeg er nu ikke bange af mig, sagde fru Kramer, og hun så heller ikke aldeles bange ud under en stor og pragtfuld hat, der klædte hendes lille hoved og stolte ridderdame ansigt brillant. Svaret var hverken ja eller nej, men fruen blev ved med at skride hen imod drosjestationen, og Andreas, som måtte og ville tiltvinge sig spacereturen, vidste ikke sin levende råd. Han sagde med en stemme, der skælvede lidt, ja, min fru, jeg ville sætte den største pris på at følge dem dette stykke. I det samme forstod han, at tonen var for stærk og måtte skade mere end gavne, og han tilføjede med et forsøg på en kort latter, og da jeg nu i dem har fundet en slægtning, en halvkusine, så er det ikke mere end rimeligt, at jeg gerne vil styrke bekendtskabet og familieskabet. Ja, ja, da, i Guds navn og i familiens, her fætter, så vandrer vi med hinanden til Bredgade. Endelig, jublede de Andreas. Han følte sig atter ung og stærk. Og nu skulle han komme videre af eventyrvejen, og det straks. Og så tog han fat. Han måtte få lov at sige fruen, hvorfor han satte så meget en pris på at ledsage hende den lille vej, fordi han derved vandt tid til at fortælle noget, der var forekommet ham som et eventyr. Nemlig det, at han overhovedet havde truffet sammen med hende. Han havde meget ønsket det. Ikke mange dage, det ville han tilstå, men det stod inderligere. Han havde set fruen første gang i teatret i mandags. Med den uskyldigste og mest forbavsede mine indskød fru Kramer, det er rigtigt, der var jeg. Andreas fortsatte, modigt, men også forsigtigt. Han havde ikke kun undgå at bemærke hende, der strålte som sol i det mørke teater, og han dernæst atter havde set hende efter forestillingen i caféen. Han havde der erfaret hendes navn af en fælles bekendt, og derved forstået, at han var en smule i familie med hende. En fælles bekendt, spurgte fru Kramer til synlæden yderst forbavset. Ja, doktor Kappen. Åh, Kappen, ja, jeg tror virkelig, jeg husker. Hvorpå fru Kramer stansede, ladende Andreas i tvivl om, hvor meget eller hvor lidt hun huskede fra hende aften. Dog Andreas fortsatte sin fortælling med beretningen om, hvorledes han den dag havde mødt hende ganske uformodet ved formiddagsvisitten, og endelig opnået den lykke at tilbringe aftenen sammen med hende. Der blev der næsten pause. Den brødes af Andreas, der vågede at spørge, om det ikke var et besynderligt træf. Fru Kramer så smilende på ham og sagde næsten for venligt, jo, det var da et helt træf. Og atter blev der en pause, og denne kunne Andreas ikke hitte på at bryde på en for ham god måde. Og imidlertid havde de af Østergade nærmet sig Kongens Nytorv, og snart var hjemturen endt og eventyret ude. I denne vonde lod det til, at fru Kramer forbarmede sig over ham til, nu begyndte hun. Jo, det var ganske rigtigt, det med Kappen. Nu huskede hun da, at hendes mand nogle dage efter havde fortalt hende noget om, hvem det var, som havde hilst dem inde på caféen. En godsejer Tærsling. Han havde mindet hende om ved middagen, da hun fortalte om sin visit hos tanterne. De rare damer. Om ikke Andreas syntes, at de var søde. Men hvor? Andreas så jo mest på dem som gamle tanter, hvem han i sin opvækst just ikke havde elsket. Men netop ved disse besøg havde han med sympati tænkt på, hvor ensformigt og trist sådanne to gamle jomfruers tilværelse dog var. Man burde være god imod dem og besøge dem ofte. Men man er egoistisk, afbrød fru Kramer Lene, og søger yngre selskab. Andreas lå med og kunne ikke benægte det. Han var nu såre lykkelig. De passiarede og lå og var enige. Ja, her er min port, sagde fru Kramer pludselig. Vil de lukke op for mig? Andreas tog nøglen. Min Gud, nu er det forbi. Hvad nu? Han kunne dog ikke storme op med ad trappen. Men da han rakte hende nøglen, så i det hun beredte sig til at forsvinde ind af den åbnede port, gav hun ham hånden. Og mens den hvilte et sekund i hans, sagde hun, nu tak for følgeskabet, herr fætter, og hvis de engang vil se op til deres nye familie, vil de både gøre min mand og mig en fornøjelse. Han fremstammede henrygt nogle takkende ord. Hun bøjede sit hoved og forsvandt. Andreas stod stille, betaget, overlykkelig. Så vandrede han syngende små visestumper til sit hotel. Så var det sket. Virkelig. Han havde nået det. Den skønne fremmede dame. Han kendte hende. Han skulle besøge hende. Hun selv havde indbudt ham efter det første møde. og mon hun ikke havde forstået ham. Måske dog. Nu kunne han have været veltalende, om han havde fulgt med, om han havde turde gå op med i hendes stue. Tænke sig at sidde der en aften ene med hende. Og manden, ja, blæse med manden, hun elskede ikke herr Kramer. Og han sang næsten højt. Dansken har sejr vundet. Hurra, hurra. Til langt ud på natten vandrede Andreas i glade og vilde fantasier frem og tilbage over sit hotelværelses gulv til inderlig ærgelse for de gæster, der logerede nedenunder. Og kapitel 8. Fru Kramer kedede sig. Og hvad mere var, hun havde længe kedet sig, og ikke vidste, hvordan hun skulle få dagene livlige og broget og voldsom, i stedet for irriterende ensformige. Som barn, som ung pige, havde hun ikke haft det synderligt godt, for ejendommen var jo lille, hendes far elendig, hendes mor klønkende og hendes brødre vilde. Og hun selv var ikke opdaget endnu. Hun var blevet konfirmeret længe inden opdagelsen skete. Det var først, da hun næsten var 19 år gammel, at hun på det bal hos byfoden i Horsens var blevet til den smukke frøken Vitrok. Indtil da havde hun været lang og reglet med tynde arme og spidst ansigt og uden holdning eller væsen, men så var omslaget kommet, samtidig med at hun personligt havde arvet 2.000 kroner fra en fjern tante og straks omsat en del af denne guldhøst i pæne klæder. Og da fortryllelsen først var løst, eller rettere, da fortryllelsen var begyndt, var alle enige om at beundre hende. Alle unge mænd i flere miles omkreds sværmede for Helen Vitrok og frembar deres tilbedelse efter bedste evne. I begyndelsen berusede dette hende. Hun var nærmest vant til at betragtes som et skumpelskud. Og nu pludselig blev hun en dronning. Dengang tilegnede hun sig langsomt den kloge og spotske overlegenhed, som uddannedes til hendes ydre væsen. Hun følte sig som en magt, og hun anså sin skønhed, på hvilken hun nu fast troede, for en sjælden gave, der måtte plejes og ikke uskyndsomt bortskænkes. Hvem var vel værd at eje hende? Og i hvert fald hun ville vælge og vrage og kun skænke sig til den ypperste. Disse forestillinger befriede hende for de ungdommelige forelskelser, hun tidligere på ung pigeagtig maner nok havde kendt. Nu skulle hun vindes, en fæstning indtages, en dronning ombejles. Hun syntes, at hun gik på usynlige højenloftsale, når hun skred frem over gadens plumpe sten. Men yndig var hun at skue for alle mennesker, og da hun ikke var dum eller bornert, blev selv denne hendes lidt påtagende liljestængelholdning, denne fornemme hovedbøjning, højst tillokkende for de fleste mandfolk. Hun skabte omkring sig en atmosfære af galanteri og erotisk sværmeri, så nok steg hende til hovedet, men aldrig bragte hendes hjerte til at banke. Også da hun forlagde valgpladsen til København, fulgte sejren skud ind i hende. Nu gik det let for hende at tilbringe vinteren i hovedstaden, hvad der havde været et længe næret ønske hos hende. Nu åbnede der sig mange lejligheder til besøg hos fjerne slægtninge eller nære bekendte. Den smukke Helen Vitrok ville man gerne have til gæst, således som hun prydede huset. Men ikke længe. Hun var både fordringsfuld og hensynsløs. Hun var kommet til København for at more sig, for at nyde alle de fornøjelser, om hvilke hun havde læst. Hun ville i selskaber og på baller, i teatre og på karnevaller. Hun ville vise sig alle steder, høre med til det København, der ser og ses. Drage gennem stemplen som en lysstribe, mod hvilken alle måtte vende blikket, som efter et langt og glimrende stjerneskud. Hun kunne derfor ikke tage hensyn til de ældre, eller til damer, eller til de strengeste selskabelige former. Hun var alt for grådig til at vise sig behersket. Ganske sikkert hun gjorde intet galt. Hvor behagesyg hun end på sin vis var, den urokkelige dyrkelse af hendes egen skønhed bevarede hende for alle sanse overraskelser. Men hun var dog mindre korrekt, allerede fordi hun var alene hos fremmede eller halvt fremmede, og desuden begik hun den uforsigtighed at forlove sig. Eller rettere, hun formente ikke en ung mand i at betragte sig som forlovet med hende, en ung, såre forelsket fyr, hvis far stod blandt de allerhøjst beskattede. Hun var endnu intet modent menneske, og hun regnede ikke straks rigtigt, var derfor tilbøjelig til at mene, at en meget rig mands søn måske var den, der kunne hæve skatten. Hun indså hurtigt sin fejltagelse. Hun egnede sig ikke til at gå omkring som fattig forlovet i den rige families kostbare hjem, med udsigt til at blive et brystsukker, som familiens ældre herre alle kunne slikke lidt på, indtil det behagede den gamle rige mand at lade de to unge sætte et beskedent bo. Hvor blev dronningeværdigheden af under dette interregnum? Hun brød hastigt forlovelsen. Men skønt den havde været holdt hemmelig, blev dog hendes stilling lidt svagere derved. Og de hjem, der havde åbnet sig for hende som kærkommen gæst, lukkede sig nu efterhånden igen. Hun red hurtigt sine heste trætte. Tilbederskaren om hende tyndedes vel ikke samtidig ud, men nogen ypperlig frier viste sig ikke i horisonten. Og hun var alt nået de 23. Hun fik pludselig en stor angst i sig den dag, da hun fyldte 23. Hun syntes ikke, hun var nået en smule videre end dengang, hun for mere end 3 år siden var kommet til København. Få dage efter traf hun i selskab Kramer. Da han havde været sammen med hende 2 gange, indfandt han sig en formiddag hos hende og bad om hendes hånd. I en indtrængende, halv købmandsagtig, halv kynisk tone foreslog han hende at gifte sig med ham om 3 uger, rejse en kort tur og tilbringe sommeren på Klampenborg, imens de indrettede sig et elegant hjem i København. Helen Wittrock så på ham, mens han talte. Han var uanselig, skønt ikke slet bygget. Det tynde rødlige hår, det spidse ansigt, gav ham noget ræveagtigt, og hans elegance var ikke helt pålidelig. Hun ville smile, men i det hun mødte det begærlige, stikkende blik fra 2 grøngule øjne, der festede sig på hende, og straks efter glid, festede sig og gled fra hendes ansigt til hendes bryst, fra hendes hofte til hendes fod, og langsomt tog hende i besiddelse, døde smilet på hendes læber. Hun kom snart til at gyse, men ikke med nogen ubehagelig gysen. Det syntes hende, som om den mand, der sad over for hende, var en kraft, der tvang sig ind på hende. En kraft, for hvilken hun måtte bøje sig, og som hun måtte kende helt og fuldt. Hun var 23 år, og havde levet i en erotisk dunst allerede længe. Hun var træt og redde for den, der kom med en fast vilje, og hun følte ingen virkelig modstandsevne. Hun kunne kun anmode ham om at give hende en smule henstand. Dette kom hende så uformodet. Han bad indtrængende, nær ind på hende, i det han tog hendes hånd, om han måtte få hendes svar den næste dag. Han kunne ikke vente længere. Hun mærkede hans hede ånde, og hun fornam, at om han havde kysset hende, havde hun villigt ladet det ske. Hun lovede ham svar den næste dag. Ja, vi nåede ikke helt hen til den første rigtig anstødelige passage. Den kommer her om 4 sider, men det når jeg jo nok ikke i aften, så det må jeg til gode til næste lørdag. Så skal I nok få den, og så kan man grine lidt over, herregud, at det kunne forarve nogen for lidt over 100 år siden. Men der skulle ikke så meget til, åbenbart. Nu vil jeg foreløbig sige tak for i aften. Og ja, så vil jeg lige tage lidt mere af min lille cognac her. Og inden jeg går til sengs, kan jeg måske også lige nå endnu et par sug af min cigar. Jeg synes ikke rigtigt, der er træk i den. Eller jo, der er for meget træk. Som om der er et hul et sted. Men det kan der vel ikke være, jeg ved det ikke. Det er der, det kan jeg høre. Jeg kan næsten også se det hul her ude ved spidsen. Hvis jeg holder på det hul, så brænder jeg næsten fingeren. Men det vil også sige, at om lidt har jeg røget så langt, så jeg er kommet over det hul, og så skulle der gerne være god træk igen. Nå, men det skal I ikke vente på. I skal jo også i seng. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat. Og en rigtig god søndag i morgen. Og så håber jeg, I har lyst til at høre mere af Edvard Brandes roman Det unge blod, for den fortsætter jeg i hvert fald med næste lørdag. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.